ัญหาเรื่องเด็กนักเรียนรังแกกันหรือถูกรังแกโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะบางครั้งถึงกับมีข่าวการกระทำอัตวินิบาตกรรมของเด็กนักเรียนที่ถูกรังแกทางอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการรณรงค์ต่อต้านเรียกร้องให้ออกกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดแต่อิซซี่คาวมันนักเขียนและผู้สร้างเว็บไซต์ bullies2buddies.comไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากกับขบวนการรณรงค์ต่อต้านการรังแกกันนะคะเขาให้เหตุผลว่ากฎหมายที่ออกมามักไม่ได้ผลทำให้ต้องออกกฎหมายที่กำหนดโทษเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่บอกให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดูแลลูกหลานของตนให้ใกล้ชิดมากขึ้นนั้นยังเป็นเรื่องที่ทำตามได้ยากเพราะส่วนใหญ่ต้องทำมาหากินกันตัวเป็นเกลียวค่ะอิซซี่คาวแมนแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการถูกรังแกหรือถูกรังควานทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั้นคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอนให้ลูกหลานรู้จักจัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองเช่นถ้าเป็นการเขียนข้อความโจมตีกันก็ไม่ควรสนใจตอบโต้ซึ่งอาจทำให้ผู้รุกรานเลิกสนใจไปเองหรือถ้าอยากจะตอบโต้ก็ให้หาทางใช้อารมณ์ขันเข้าแก้แต่ถ้าข้อความโจมตีเป็นความจริงการยอมรับว่าตนเองอาจจะทำอะไรผิดพลาดได้ก็อาจเป็นวิธีแก้สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะแต่อิซซี่คาวมันบอกว่าที่สำคัญคือก่อนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะให้ลูกหลานมีโทรศัพท์มือถือใช้หรือเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้นั้นควรจะอธิบายให้ลูกหลานเข้าใจการใช้อย่างมีความรับผิดชอบและรู้วิธีจัดการกับข้อความหรือสิ่งที่ก่ออันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนัดพบกับคนที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตากันมาก่อนนะคะนอกจากนี้การใช้มือถือหรืออุปกรณ์พกพาต่างๆนั้นควรจะมีกาลเทศะด้วยโดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาและสุดท้ายก็คือถ้าอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับตนเองในทางดีก็ควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นในทางที่ดีด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน